Gepliyer adatlyk radiosy. Agşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 18-nji sentýabr hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Balkan döwletleriniň häkimetleri öz üstünden Ýewropa bileleşiginiň has guruply ýurtlaryna barýan migrantlar akymyny saklamagy finansyp öz hereketlerini ýapýarlar.
Mitte Sorvatorsag a bevándorlók ellátása.
Türkmenistanda garaşsyzlyk bayramyna öňünden taýýarlyk görülip köpçülükleýin marşarowka çäreleri başlandy.
Marşarowkalaryň başlanmagy bilen oňa ýetäre çäreganlardan gatnaşmaly bolan dinan masalalara belli bir derejede kynçylyklar görýän dowarlar.
Şu hepdede Aşgabatda geçirilen Aziya Olimpiya Komitetiniň maslahatynyň guramaçylyk çäreleri daşary ýurtly mehmanlarda we yerli ýaşaýjylarda näkili täsir döretdi.
Народу очень мало, мы спрашиваем почему, говорят, что они на работе, на учёбе, ýaşaýjylary ýerden hem de öýlen saýlarından çykmagy, saýlaryna öwrülip birmäge kadagarlyk berildi.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Ortiýetiň resmiýleri 2400 ortiýetliniň Islam döwleti toparynyň söwüşçüleriniň Katarynda söwüşýänligini aýtdylar. Ortiýetiň federal köpçülik konsy ýolbaşçysynyň birinji orunbasary Sergey Smirnov Islam döwleti ekstremistik toparynyň düzümünde Merkezi Aziýadan jemi 3000 çemese adamyň söwüşýänligini hem habar berdi. Smirnov ýakyn gündörden Ýewropa barýan migrantlar meseleleriniň hem agyrlaşýanlygyny we ortiýetde uly hop salyp biljekdigini bellädi. Smirnov käbir ýurtlaryň terrora garşy hyzmatdaşlykdan boýun gaçyrmagy finansiýandyklaryny bellep, hyzmatdaşlyk bar, emma ol dogry bir derejede däl, Aýratynyň Birleşen Ştatlary bilen diýdi. Smirnov bu barada 18-nji sentýabrda Özbegistanyň paýtagty Daşkentde Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň baş ýolbaşçylarynyň terrorçylyga garşy güreş boýunça geçiren duşuşynyň ýedýany jurnalistlere aýtdy. Pakistanyň harbiýleri Talibanyň Peşawarynyň golaýyndaky harbiý Baza eden hücumunun devamında meçidin içinde 16 adamı öldüründüklerini aittiler. Harbilerin söylerine göre hücumçiler bazanın içinde yerleşen meçidin içine girip namazı duran adamları oku tutuptur. Hiber Paktun Hva vilayetinin informasiya ministri Muştak Ahmet Gani jurnalistlerin önünde eden çıkışında hücumçilerin sahanın 7 ve 10 aralığında bulunduğunu aittiği oların eklisinin öldürülenliği var adı hem maklumatlar var. Ama muna karamazdan gözlük çareleri henizim devam ediyar dedi.
سات سے دس تک تعداد بتائی جا رہی ہے اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ تقریباً
پاکستانی طالبان توپری حجمنگ جواب کارچلگنی اوز استنالدی پاکستانی گوشن یول واسطی جنرال راحیل شریف اپیراتسیا گتنشن خرویلر بلن دوششما اوچین پیشاوارا وردیم بالکانلرن حکیمتلری میگرانت رقمنی ساکلاماغ و دیمرغزق یوروپا طرف یوللر یپلیانچا اوز یورتلرنا وران مونگلر چادم بلن باغلی میسللری چوزمگی فینانشیارلر یوروپانی میگرانت کریزیسنین سونکی قیزغن نوکودونا اورلن Ýewropa bileleşiginiň agdasy Hormatiýa bileleşiginiň agdasy bolmadyk Serbiýa bilen öz serhedini ýapdy. Bu ýerden köp sanly Seriýaly bozgun gündogry Ýewropa aşmagy finansiýar. Hormatiýanyň içeri işler ministrligi Serbiýa bilen serhetdäki 8 sany geçilgesinden 7-sini ýapanlygyny 17-nji sentýabrda ýlan etdi. Ukrainanyň prokurorlary Ortiýa tarapyndan eýlenen Krim ýarymadasynda Çakyr kärhanasynyň müdirine garşy jinayet işini gozgamagy taýýarlanýarlar. Adewelli Massandra Çakyr kärhanasynyň müdiri Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Italiýanyň öňkü premier-ministri Silvio Berlusconi üçin ýaşy 240 ýyllyk çakyrly çüýşäni açmakda aýplanýar. Putin we Berlusconi geçen dinç günlerini Krimde geçirdiler we gadymy harabalyklary ziýaret edip ýarym adanyň çakyr öndürýän Massandra kärhanasyna bardylar. Ortiýetiň Krim ýarym adasyny 2014-nji ýylda anneksiýa edip öz düzümüne koşmağının iyiydi yani devlet eğitçiliğine alınan Massandra'da ören seyrek yaşı 200'den geçeyen çakırlar ve şeraplar saklanyar. Krem'in anneks edilmeğinden ozal Massandra kerhanasında ağızılan çakırın 5 çüyüşesi vardı. Onun yine 2 çüyüşesi Sotheby's auksiyonunda 1990'cı ve 2001'cı yıllarda satılıptı. Bu çüyüşelerin bakatı 100 ve 150 milyon Amerikan dolarına beraber. Тбилисинің Сууды 17 сентябрь дақшым баш оппозицион лидері түрмеден бошатты. Бір күн мұннан өн Гүржістанның Конституцион Сууды оның тұстық еділмегі бей қануын дейін қарар чықарды. Тбилисинің өнкі хәкемі Гиге Угулава 14 айлап еслапқы тұстықлықта сақтанып-ты. Оңа қаршы әншімет жинайды еші қозғылды. Шолсанды бей қануын пұллары ұмақ көе жемгетчілік фондларынан мақсады лайық болмадық ұғырлардан пейдаланмақ ялы. Айыпламалар өнкілді оппозиция айыпламаларың әншіметінің сиясы себепледігін айдар. Кремлің мәтбуғат өкілі Дамаскың 100-тон яғдайында Орсиятың Сирия өз харвиларыны ивермек меселесіне середіп білжек дұғын айтты 18 сентябрді. Орсиятың хабар агенттіклері тарапынан цитирленен Дмитрий Песков шейлі юзілмедлен яғдайында оның маслахат еділжек дұғын и өсер еділжек дұғын айтты. Ема бұ меселенің әнтек дұңы чаклама дережесінде ғалиянлығыны беледі. 17 сентябрді Сирияның дашар ешлер министрі Валид Аль-Муалем Орсиятың яралы күшлерінің Сирияда сөвешиянлығы барадақи хабарлары рететті. Ема Сирияның зерур оланда Орсиеттің көмек сорымақтан чекінмеджагын айтты. Ермен оппозицион активисті Вахан Мартиросян Әзірбайжана қачып барды. Өкіметі дегіші болмады құраманың ел басшысы Әзірбайжандан сияты қачып аталға сорандығын айтты.